Český rozhlas Dvojka uvádí Petra Vavroušku v prázdninové sérii Cestovatel.
Jedno léto, 9 zemí a tisíce zážitků.
Kanárské ostrovy.
Kanárské ostrovy, tak to je první cíl moje úvodní cesta. Jenomže, který z ostrovů vybrat, nakonec to bude Tenerife. Pokusím se ho poznat od moře až po nejvyšší vrchol ostrova. Tenerife nebo obecně Kanárské ostrovy jsou určitě symbolem dovolené odpočinku na pláži. Já ale tuto pasivní zábavu tentokrát vynechám, ale přesto se vám pokusím popsat, řekněme, plážové možnosti ostrova. Začneme na severu, kde jsou oblíbené přírodní bazénky ve skalnatém pobřeží. No a vezme mě k ním můj průvodce Petr Šimůnek. Při putování ostrovem Tenerife jsme dorazili do vesničky Garačika, která leží na pobřeží a je obklopená příkrými svahy a před 300 lety byla celá pohřbená lávou z nedaleké erupce. Má takový poklidný, skoro bych řekl, až lázeňský charakter, výborné restaurace s domácím jídlem, ale proč sem turisti taky jezdí, tak to jsou tato přírodní jezírka vytvořená oceánem a jsou ukrytá v tom skalnatém a rozeklaném pobřeží, říká se jim El Caleton. A to je, Petře, ta hlavní atrakce tady tohoto městečka.
Ano, sem lidé jezdí nejvíc za těmito přírodními bazénkami, které vlastně před těmi 300 lety vytvořila láva. Hlavně v zimních obdobích ty bazénky jsou zavřené, takže kdybyste se sem chystali v zimě, tak se tady nevykoupete. Je to zavřené z toho důvodu, že opravdu tady ty vlny bývají klidně pětimetrové a dokonce před pár lety se stalo, že místní domky, které jsou u pobřeží, tak vlastně spodní patra byly rozbitý těmi vlnami.
A hlavně je to jedna z mála možností, jak se tady na severu vykoupat, protože těch pláží, klasických pláží tady moc není. A tady ty přírodní bazénky z oceánu jsou výhodné pro osvěžení se. Ještě několik důležitých informací k plážím tady na Tenerife. Hledejte je spíše na jižní, slunější straně ostrova. Samozřejmě máte k dispozici v letoviscích u hotelových rezortů takzvané městské pláže, které jsou ale velmi přeplněné. Můžete ale vyrazit dál mimo ta velká turistická centra. Tady jsou pláže hlavně pro kajtery a surfery, ale najdou se i místa, kde se můžete vykoupat, pokud nejsou velké vlny. Písek je tady většinou černý, toho sopečného původu, ale najdete i pláže, které jsou speciálně uměle vyrobené, když sem na Tenerife dovezli písek ze Sahary. Tak, pláže a oceán máme za sebou, no a teď vzhůru do oblak. Vulkán Pico del Teide bude prvním cílem mého pobytu. Překvapilo mě, kolik Čechů na Tenerife bydlí a podniká, no a právě pozitivní a inspirativní příběhy s českou stopou vám taky nabídnu. Tak beru do ruky mapu ostrova Tenerife a vyrazili jsme na celodenní výlet s průvodcem po Tenerife Petrem Šimůnkem. Petře, vystoupali jsme nějakých 2000 výškových metrů, ne teda pěšky, ale autem, a jsme teď v Národním parku Teide pod nejvyšší horou Španělska, spící sokou Pico del Teide. Co tady kolem sebe vidíme teď?
Tady se nacházíme právě v jednom z největších kráterů na světě. Jsme v obrovské kaldeře, kde vlastně ze severní strany vyrůstá sopka Pico Viejo a Pico del Teide. To Pico del Teide je nejvyšší sopka Kanárských ostrovů, Španělska a zároveň celého Atlantiku.
Z tohoto vyhlídkového místa vidíme, že na úbočí té sopky je lanovka, k tomu se dostaneme za chvíli, takže dá se vyjet skoro až k vrcholu lanovkou, ale teď tady pod námi začíná taková pěšinka, která vede k vrcholu, ale to převýšení je opravdu velké, protože stoupáte až do výšky 3700, takže musíte zvážit svoji kondici a to, jestli trpíte třeba vysokohorskou nemocí, protože není to opravdu vycházka na hříb. Vydávají se takto turisti, kteří sem přijedou na tu pěší tur, nebo spíš jenom to projedou a pak třeba zvolí i lanovku.
Spoustu Čechů se vydává pěšky nahoru a ta cesta, jak jste říkali, je opravdu hodně náročná. Je tam taková kombinace hrozně suchého a prašního vzduchu s tím, že není tady nikde žádný stín a to převýšení je zhruba 1500 metrů. Dá se to vyjít kratší cestou i třeba za nějakých 5 hodin normálních chůzí, ale nahoře už se pak hodně špatně dýchá, je tam až o 40% kyslíku míň.
Tak nasedáme do auta, dneska počasí přeje a i ten provoz zatím není tak velký, pokud sem vyrazíte autem, tak doporučuji jet brzo ráno, abyste se nemuseli na těch serpentínách, úzkých uličkách moc tlačit. Souhlasíte?
Samozřejmě, je to lepší ráno nebo na večer, těch lidí je tady o dost méně. Když sem člověk vyrazí přes poledne, tak se tady skoro ani nezaparkuje.
Další místo, kde jsme zastavili, samozřejmě pod vrcholem Pico del Teide, protože ta sopka je na Tenerife jakoby všudy přítomná. Ale jsme teď v důležitém místě pro turisty, kteří by se chtěli vydat nahoru, protože tady je začátek kabinkové lanovky. Ale Petře, vy asi máte důležitá doporučení.
Ano, určitě. Takovou lanovku je potřeba objednávat 14 dnů týden předem, ideálně, aby si pak člověk mohl vybrat dobrý čas. A pokud se chce dostat až na samotný vrchol, tak je potřeba si vyřídit povolení a to povolení se musí řešit ideálně třeba 3 měsíce dopředu.
Znamená to, že ten počet lidí, kteří jsou vpuštěni nahoře, je nějak omezený, limitovaný, takže buď lanovkou můžete vyjet asi do výšky 3400.
Horní stanice lanovky je přesně 3555 metrů nad mořem.
A ten zbytek můžete dojít jenom s tím povolením.
Ano, ano. Na ten vrchol už se člověk dostane jenom s povolením a ten vrchol má 3718 metrů.
A za ten výstup se platí nějaký poplatek?
Neplatí se nic, je to jenom, jak jste říkal, omezeno počtem osob na den.
Tak nakonec jsem se rozhodl i pro cestu lanovkou, kabinkovou lanovkou pro 45 lidí na vrchol sopky Pico del Teide. Ten lístek jsem si koupil přes online nákup. Cesta tam a zpátky stojí 41 euro a za chvíli už projdeme turniketem a nalodíme se v uvozovkách na kabinku. Ten první pocit aklimatizace ve výšce skoro 3600 po vystoupení z lanovky byl v pohodě, ale jak už jsem tady zhruba 40 minut, tak samozřejmě organismus zjistil, kde je a překonal od Atlantiku od nuly až sem do 3,5 kilometru skutečně velké převýšení. No a tak po těch 40 minutách, když se tady pohybujete v této nadmořské výšce, tak už trochu cítíte, že vám dochází dech, lehce se motá hlava, ale tím, že opravdu se musíte dostat dolů do hodiny, tak to není nic hrozného a myslím si, že ani vysokohorská nemoc při tak krátkém pobytu nehrozí. A zhruba po hodině pobytu tady na Pico del Teide ve výšce 3,5 tisíce metrů stačí počkat na lanovku, která jezdí pravidelně dolů a nahoru a zase se poměrně komfortně vrátíte do normální nadmořské výšky. Turista, který přijede na Tenerife, tak má několik možností, jak tento ostrov poznat. Asi tou nejčastější je, že si půjčí auto, ale může si půjčit i motorku. A má ideální příležitost, protože si ji může půjčit od Čecha Ondřeje Vymětalíka, který před lety přijel na Tenerife, viděl tady příležitost v půjčování motorek a nejenom v půjčování, ale také v typech, jak s tou motorkou ten ostrov zažít. Už je to teda několik let. Ondřej, jak se vám vede v tom biznise?
Já si myslím, že docela dobře, vzhledem k tomu, že lidi dávají tu zpětnou vazbu super a motorky je v svému život. U nás v Čechách je ta sezona dost krátká, prostě těch 5-6 měsíců maximálně, takže jsem hledal nějaké místo, kde se dá jezdit celoročně. A kamarád Indra mi před 8 lety říkal, že se s ním jdu sem podívat a za 5 dní jsem byl rozhodnutý, že sem stěhuju a že tady uděláme takový biznis prostě s motorkama, protože to je opravdu ráj.
Pojďme teďka dovnitř, tady k vám do prodejny a půjčovny. Tady na Vyšáku máte bundy pro motorkáře, takže si vybere asi i dáma, i pán.
Máme bundy, máme tady takové motocyklové rifle a rukavice, to je základ, to je potřeba. A potom ještě tady máme potom nějak na výběr boty.
Takže tady oblečete kompletně a teď výběr motorky, protože těch motorek já se v tom nevyznám, musíte mi pomoct.
Záleží taky na typu řidičáku. Ten výběr u toho půjčování je trošku něco jiného než u auta. Není to podle kategorii, protože motorkář zde je vyloženě za určitým modelem i dokonce barvou a prostě těch jsou vyzkoušet určitý modely. Každý má prostě svoji charakteristiku, výkon, komfort.
Dobrá, mám motorku, jsem od vás oblečený a teď potřebuji poradit, kam s tím vyrazit.
My máme na Google mapách udělané trasy a můžeme jim doporučit.
Můžeme se na to podívat?
Můžeme se na to podívat, no. Jste do toho zakrát mapu, zaloguju se tady.
Ondřej Vymětelík otvírá počítač, logujeme se na Google Maps a budeme vybírat trasu pro zájemce o dobrodružné výšky po Tenerife asi.
Tak. Dokonce já tady dost často doporučuji, ať se prostě vydají i na další ostrovy, jako je třeba La Gomera tady vedle.
Tak z místa půjčovny teď scházíme s Ondřejem Vymětalíkem do sklepa, do suterénu a tam je opravárenská dílna anebo přípravna. A tady jsou další desítky motorek.
Teďka tady máme trošku těsno, protože opravdu není moc sezona. Většinou ty motorky jsou fakt od září do dubna velmi vytížený. A jdou prostě ročně až 30 000 km jedna motorka. Tady si můžeme nastartovat.
A to je zvuk, který vy milujete.
To miluje každý motorkář.
Ondřej, máte ještě vy vůbec čas si sednout na motorku a projet si ostrov?
Míň a míň, no. Já jsem sem přijel a měl jsem tu představu, že tady budu vždycky po obědě si vyjedu a jedu prostě na motorce a najednou prostě po těch letech to bylo míň a míň a pak jsem říkal, ty já vůbec nevím.
Tomu se říká podnikání. Já jsem se po pozitivním vyprávění natolik nadchl, že si teď vyzkoušíme demonstrativní jízdu. Já samozřejmě v roli spolujezdce a teď vybíráme helmu. Bude to poprvé, co já budu mít na hlavě helmu. Já vím, že pro vás to je asi směšné, ale myslím tím jako motoristickou, tak lyžařskou.
To se říká modulární helma, která se dá takhle otevřít. Aha. A člověk má pak ještě trošku větší zážitek. Tak zkusíme Elko, to je takový základ.
Děkuji za zapnutí.
Tak. Dobrý, asi takový.
Takového zákazníka jste ještě asi neměl, ne?
No, to asi ještě ne.
Tak nastartovali jsme tady na Tenerife a bude to premiérová jízda pro mě na motorce. Já nevím, proč jsem se toho vždycky tak bál. Asi proto, že mi vždycky rodiče říkali, hlavně nesedej na motorku. A když to můžete porovnat, tak ta bezpečnost a řízení tady na Tenerife pro motorkáře jsou ostatní ohleduplní?
Jo, fakt lidi hodně pouští ty motorkáře a jedou, uhýbají, zastaví a projedete a samozřejmě záleží na řidiči, ale jako za mě určitě je to tady jako dost pohodě s tímhle, no.
Já nevím, na co jsem vlastně do těch 50 čekal, protože on je to opravdu jako skvělý zážitek i tady v pozici toho spolujezdce.
Jasně, tady máme nádherný výhled teďka do hor, palmy všude a člověk se takhle projede a to je prostě absolutní čistota v hlavě. No, to mi každý dá za pravdu, kdo jezdí na motorce, že tohle je nejlepší na propláchnutí hlavy myšlenkama.
Tak moc děkuju za nakažení se tímto motoristickým virem.
Není vůbec zač.
Gastronomie tady na ostrově Tenerife je rozmanitá, je to asi dané tím, že ta mezinárodní klientela je pestrá. Když se procházíte v letoviscích, tak narazíte na indickou, mexickou kuchyni, italskou, francouzskou a samozřejmě místní. A pak je tady ještě jedna výjimka, pochopíte ji hned, jak nakouknete do restaurace Café Orange a uvítá vás název češtině Vítejte v české restauraci. Stojí zatím dvě dámy, Lenka a Pavla. Jak se to stalo, že jste se rozhodli provozovat česko-španělskou kanárskou restauraci přímo tady 50 metrů od pláže Faňabe?
No ono to nebylo úplně takový jednoznačný naše rozhodnutí. My jsme spolupracovali u dřívějšího majitela této restaurace 3 roky, myslím. Tři roky. No a pak po covidu tak nějak se to všechno převrátilo a dostali jsme nabídku, která se neodmítá koupit tuhle restaurace.
Když se podíváme do toho jídelního lístku, tak nabízíte jak místní tapas, několik druhů, tak také českou kuchyni, klasickou, dokonce i pivo. Chodí místní?
Řekla bych, že tak půl na půl, i když je to individuální, každý den je jiný.
Jak snadné nebo obtížné bylo si zvyknout na život na Tenerife, na práci, na to, že jste daleko?
A já nechci být skeptická, ale já si asi nezvyknu nikdy. Je to spíš o způsobu zařizování, jakoby, co se týče úřadu, ale jinak žití samo o sobě tady je prostě nádherný a na to se zvykne lehce. Že se člověk prostě přizpůsobí tomu počasí, zvykne si na tu pohodu tady a že to funguje jinak.
Já za chvíli okusím vaše tapas. Asi si dám krevetky v česnekové omáčce a možná místní papriky, padronské papričky. Ale ještě než se podíváme k vám do kuchyně, co by měl český turista ochutnat, když přijede?
Začíná to kanárskýma bramborama, které jsou prostě s mokou omáčkama. To jsou tady takový typický krevetky na česneku, chobotnice, různé přípravy. Mořský plody zkrátka, tady to k tomu patří.
Tak teď jsem se přesunul z terasy s výhledem na moře do otevřené kuchyně a taky s výhledem na moře nebo na oceán a rozhodl jsem se vyzkoušet místní tapas. Co teď k té přípravě vlastně potřebujete?
Tak teď krájím česnek na ty krevetky na česneku. Dáme tam olej.
Hodně oleje jste tam dala.
Hodně oleje, čili papričku, dvě.
A to je všechno místní a tak jste se to naučila a tak to i děláte.
Tak to i děláme.
Petrželka?
Nasekaná petržel, čerstvá zelená, dáme na oheň.
A když někdo přijde do restaurace a chtěl by ochutnat místní tapas, tak jak já, když jsem si objednal dvě různé porce, krevety a ještě ty papričky, tak to je tak akorát, není to moc.
Ano, je to většinou tak ty dva, tři tapásky na osobu.
To ale vypadá, že všechno bude strašně rychle, když už rozehříváme chleba, tam se nám smaží česnek s olivovým olejem.
Jo, ta příprava trvá tak 5-10 minut maximálně.
Možná to je i dobrá inspirace dělat si něco takového doma.
Určitě, určitě, akorát ty krevety se hodně flambují, takže spíš bych doporučovala nějakou zahradní kuchyni.
Tak na flambování si počkáme. Zatímco se nám tady smaží česnek s olivovým olejem a se zbytky všech těch ingrediencí, tak mezi tím se z té vaší kuchyně můžeme dívat na oceán, který je opravdu pár metrů jenom od vás, jaké to je v takovém prostředí vařit.
Úplně nádherný, právě proto člověk tady i je, ten výhled, což je vlastně k nezaplacení. V té kuchyni občas ten stres je. Stačí opravdu na minutku, na vteřinku se podívat ven a hned to z vás spadne a jede se dál plně.
Takže čekáme, až bude ten česnek úplně do zlatova, jo?
Takový zlatavoučky, ano.
A on mezi tím asi nasál úplně všechny ty chutě, které měl.
Přesně tak.
Teď budeme flambovat? Takže paní Lenka nalívá bílé víno do česneku a teď přidáváte krevety, velké krevety.
Plastková střední velikost.
A ty se teda přidávají rovnou do té mističky. To je opravdu jednoduché a trvá to, já nevím, 10 minut a máte tapas hotové.
Ano, ano. Ty tapasy jsou opravdu jakoby na přípravu nenáročné. Všechno se dělá z čerstvých věcí hned. Bez přípravy dopředu.
Teď brandy. Paní Lenka vzala do ruky, a co to je?
Brandy.
Aha, brandy, takže po bílém víně budeme flambovat ještě brandy.
Závěrečná třešnička.
A to už je finále.
To už je finále.
A opět 20 cm plamen, krevety se škvaří a blížíme se do finále a za chvíli vám řeknu, jak to chutná. Paní Lenka mi teďka přinesla bulku rozehřátou, krásně teplou, kterou si asi v tom sosu budu namáčet. Tak první sousto. Jako kdybyste krevety vykoupali v lázni s česnekem, s chili a to flambování tam je také cítit. Jako jednohubka ideální. Tak teď stojíme s panem Tomášem Tomšejem na jihu Tenerife, na Costa Adeje a jsme v apartmánovém komplexu, kde pan Tomáš pronajímá a prodává nemovitosti. Čím dál více Čechů se stěhuje anebo investuje do nemovitostí?
Ano, je to tak. Tenerife je velmi populární poslední dobou. hlavně jak díky klimatu, které tady máme stále po celý rok, tak i v relativně klidné politické situaci. A lidé to tady mají rádi. Je tady spousta různých lidí, každý je trochu jiný. Někdo tady chce mít své bydlení na stáří, někdo se chce přestěhovat rovnou, někdo pouze jezdí na dovolenou a pronajímat to, když tady zrovna není. A zase jiní, kteří to mají pouze na investici.
Když se přesunuli na tu terasu, opravdu s výhledem jednak na to letovisko, tak i na oceán, i na sousední ostrov La Gomera, tak platí se za takový výhled víc?
Určitě ano, to je ta největší deviza, to je to, co nejvíce stojí, ten výhled.
Když sem přijedou turisté poprvé, jakou radu jim dáváte, jak si to užít?
Tak hlavně se uvolnit a poznat, no, aby nebyli pouze na jednom místě, aby se neuvázali na jednu pláž, aby se projeli po ostrově, aby se projeli do hor, aby to tu poznali a užili, protože Tenerife má opravdu hodně co nabídnout.
Na Tenerife dnes žijí tisíce Čechů, řada z nich natrvalo už několik let, je to případ i Šimona Antropiuse a jeho rodiny. Na ostrov odcestovali během covidu a už tady zůstali, přihlásili všechny tři děti do místní školy a teď jdu zjistit, jak se jim na Tenerife daří.
Bydlíte na jižní straně ostrova Tenerife, teď jsme u vás tady v bytě, přijdeme na balkon a to zní taky jako pohádka, ale je to šum oceánu. A vy opravdu můžete říct, že bydlíte na dosah obrovských vln. Jaké to je, když člověk ze země, která moře nemá, se najednou přestěhuje skoro na břeh?
My bydlíme v první linii, se tomu říká, že vlastně jsme hned u vody. My máme přímý výhled na tu jižní stranu a do toho zálivu, kde se dělá většina těch vodních sportů. Když chceme jít na surf, tak se koukneme, jestli jsou vlny. A já jsem zrovna nedávno dával na Instagram, jsem někde byl surfovat. Kluk z hor se přestěhoval na nulu, nula nad mořem. Zvykněte si hrozně rychle, no.
Jak vás to jako rodinu změnilo, anebo co vidíte jako největší výhodu toho?
Jste spolu, no. Víc spolu, než jsme byli paradoxně v obrovském baráku v Čechách.
A jak vás ovlivnila španělská kultura, nebo kultura tady na Tenerife?
No, to je na dlouhé povídání, hrozně moc. Musíte si zvyknout na to, že oni jsou jiní. Nemyslet si, že je změníte. Když něco nestíhají, no tak to nestíhají. Když něco se má vyřídit, no tak se to vyřídí, ale není potřeba spěchat. A oni vlastně jako nehodnotí. Vy nějak přijdete, nějak se chováte, respektujete je a oni vůbec neřeší, odkud jste, jak jste. Neslyšíte je pomlouvat toho, kdo zrovna není přítomen. Což je jako obvyklý, no.
A my se teď vrátíme do obyváku. Tady jsou kluci, jeden je dnes nemocný, ale máme tady druhého, Kristiáne. Tatínek vypadá, že se mu tady líbí. A co ty?
Taky se mu to tady líbí.
A proč?
Protože tady mám hodně kamarádů a je tu pláž.
Vidíte, máte české knížky od českých autorů, tady děti mají čítanku a učebnice asi kvůli rozdílovým zkouškám. Šimone, něco, co vám z toho Česka chybí?
Víc knížek, kamarádi.
No a teď klíčová otázka, jak dlouho plánujete tady zůstat?
Nemáme termín, nemáme datum.
Ale tady v tom vašem malém bytě vlastně máte všechny symboly toho vašeho života na Tenerife. Je tady kopačák, takže španělský fotbal. Děti tady mají na stěně nástěnou mapu světa, aby věděli, kam patří. Tady, když přijdeme do předcíně, tak je tady váš surf.
Tady starý, já mám už nové.
Ale stojí tady dvou-třímetrový vlastně obrovský surf. Takže na té malé ploše vy máte všechno to, co potřebujete k životu.
Je to tak?
Kristiane, ale já musím říct, že ti opravdu závidím. Ty si lehneš na postel a 20-50 metrů od postele máš oceán. Je to skvělý pocit?
Jo, je to dobrý pocit.
Ty taky vypadáš spokojeně jak táta.
Jo.
Tak Kristiane, ať ti to vydrží co nejdýl.
Děkuju.
Nejvyšší hora Španělska, pláže sopečného původu, vavřínové pralesy, teplý jih a mírnější sever, asi tak si budu pamatovat Tenerife. To jsem poznal výhradně díky Čechům, kteří na ostrově dlouhodobě žijí, no a v dalších zemích už mi budou průvodci také místní.
Cestovatel.
Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.